Laicizmi i Evropës nuk duhet konceptuar dhe përjetuar në mënyrë të tillë sa të cenohen ndjenjat rrënjosura në popull. Kështu shprehet presidenti italian Giorgio Napolitano në telegramin drejtuar tryezës së rrëmbullakët me titull Vlerat dhe të drejtat, rasti i kryqit, mbajtur dje pasdite në Rom. Në telegram, presidenti Napolitano thekson se përsa i përket simboleve fitare brenda bashkimit evropian, duhet që për to të vendosë se cili shtet në mënyrë të pavarur dhe jo gjykata Strasburgut. Në debat, morën pjesë edhe ministri punë Sakoni, jurist dhe kryetari i këshillit papnor për interpretimin e teksteve ligjore, kardinali Julian Herranz. Pjesëmarrësit vunë duke se fundamentalizmi laik kërkon që të imponohet shoqërisë, duke u kthyer në ligj, kërkon laicitet, por do të imponohet si një fe e re, një fe asnjëse.
Politikan, juriste prelat kishës janë të një mendje se kryqin në vendet publike nuk e dëmton laicitetin e shtetit, sepse vetë Krishti na ka mësuar se duhet të japim Qezarit atë çka është e Qezarit dhe Zotit atë çka është e Zotit. Por ka edhe më. Kryqi është kthyer në simbol të vlerave njerëzore të shoqërisë ku jetojmë. Mjafton të kujtosh se organizata ndërkombëtare që merret me veprimtari humanitare quhet Kryqi Kuq. Nga ana e tij, në fjalën që mbajti kardinali Herranz, theksoi se të respektosh kryqin do të thotë respektosh lirinë e kultit. Po si duhet pritur sentenca e ardhshme gjykatës së Strasburgut që po shqyrton pikërisht çështjen e kryqit në vendet publike, të dëgjojmë kardinalin Herranz.
Dal punto di vista culturale,
nga pikpamja kulturore, presim që të respektohen dy gjëra: fakti se qeverit janë në shërbim të shoqërisë dhe se edhe organizatat mikomtare janë në shërbim të shoqërisë evropiane. Pra, nuk mund të përpiqen të imponojnë një ideologji të caktuar. Në rastin ton, mbi zotron haptas një ideologji e tipit laik, e cila nuk mund të imponohet një shoqërie që përkundrazi është thellësisht e krishterë ose së paku besimtare. Koncepti i dytë është se do të merret parasysh fakti se kryqi nuk është vetëm një simbol fetar, por edhe kulturor. Përndryshe atëherë do të kishim të bënim vetëm me dëshirën për të imponuar një lloj filozofie të fundamentalizmit laicist, në një kohë kur laicizmi pozitiv i drejtë është një gjë krejt tjetër. Sot duhet të tregojmë të kujdesshëm, pasi ka një lloj totalitarizmi të diktaturës së relativizmit, siç ka thënë edhe Papa. Totalitarizëm agnostik dhe totalitarizëm laik, që duan ta reduktojnë fenë në diçka tepër intime, që i përket vetëm ndërgjegjes së secilit, pa u shfaqur publikisht. Tashti kjo nuk është vetëm kundër parimeve të doktrinës e krishterë, por është edhe kundër deklaratës universale të drejtave të njeriut, ku në nenin 18 të saj thuhet shprehimisht se e drejta për lirinë fetare, e drejta për ta shprehur lirshëm besimin fetar, është një e drejtë themelore njeriut. Përpjekjet për eliminimin e manifestimit të fesë janë përpjekje që shprehin në vetvete një mendësi totalitare.